wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobada wararka subax raadiyaha siinbasaaki idiin haya. Waxaa ugu doro madaxweyne farmaajo iyo la taliyihiisa dhinaca amniga ayaa lagu eedeeyey inay fashiliyeen shirkii ugu dambeeyey lagu dhexdhexaadinayo hoggaanka sare ee dalka. Diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gebagabeeyo magaalada Muqdisho. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Kenya ay damacsan tahay in aanay u hoggaansamin xukunka dacwadda badda haddii ay ku dhawaaqdo maxkamadda ICJ. Faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxayo qaraax ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM lagula eegtay duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ciidamo tiro badan oo ka amar qaata ururka Ahlusunna ayaa xalay gaaray duleedka magaalada Dhuuso Mareeb iyo dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ay ka wadaan gobolka Galgaduud. Taliska ciidanka booliiska magaalada Guraceel ayaa ku hanjabay inay ka hortegi doonaan weerar waliba oo kaga yimaado dhinaca Ahlusunna. Qaar ka mid ah urur siyaasadeedyada Puntland ayaa cabasho ka dhan ah guddiyada doorashooyinka u gudbiyey hoggaanka sare ee maamulkaasi. Wararka dibadda saakaan idiinana waxaa ugu dooroon ururka Taalibaan ayaa sheegay inay ciqaab iyo dil gacangoyn ah ay ka bilaabi doonaan Afghanistan. mar kale wacno wanaagsan dhegaystayaal, saaki waa sabti taariikhduna waxay ku beegan tahay 25-ka bisha sagaalaad sanadka 2021. Kusoo dhawaada warkii oo dhan aynu ku bilownay madaxweyne farmaajo iyo la taliyahayiisa dhinaca amniga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan fashilka shirkii ugu dambeeyey oo lagu dhexdhexaadinayay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka oo ay hormuud u ahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo weliba gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Shirarkaasi oo markii ugu dambeeyey fashil ku soo ilaaday ayaa waxaa lagu eedeeyey hoggaanka sare ee dalka in ay iyagu ka dambeeyeen, si gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo weliba la taliyihiisa dhinaca amniga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Shirka fashilka ku soo ilaaday ayaa markii ugu horreysay waxaa muuqatay rajo ah in xal laga gaaro qodobo waaweyn oo ay labada mas-uul ee dalka ugu sarreeya isku hayeen, isla markaasina dhinacyada dhexdhexaadinta rajo wanaagsan marka hore ay ka muujiyeen. hase yeeshee, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in qodobo oo uu miiska soo saaray dhinaciisu ay ku adkeysadeen in aanay ka tanaasulin qodobadaas, iyadoo dhinaca kalena la sheegay in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu qaadan waayey qodobada ay ka mid yihiin in meesha laga saaro wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo loo beddelo wasaaradda ganacsiga. waxaana taasi ka dhalatay in khilaafku mar kale uu cirka isku sii shariiro. waxaana sidoo kale dadka u dhuundarara arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay sheegayaan in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa lagu carqaladeynayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. fashiladii ku yimaaday shirarkii rajada wanaagsan lagu muujinayana ay mas-uuliyadoodu ay qaadanayaan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah la taliyaha dhinaca amniga, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo weliba madaxweynaha oo isaguna la sheegayo inuu qeyb uu ka yahay cidda fashilisay shirarkaasi oo ay rajada ka muujinayeen bulshada Soomaaliyeed. Diwaan Macal Cabdullaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo la hadlay raadiyaha Siinbee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda wax waliba dusha loo saarayo labadaasi mas-uul.
wadankan waxa u harsan oo kaliya dadkii waa la laayay, dowlad goboleedyada qoraftoodu waa la dhacay, wax walba waa lasoo sameeyey. shacabka Soomaaliyeed wax waa ulayaashi waara la diiday meel u duulaan, wax walba oo dhibaataha banaanbaxa la diiday, wax walba doorashaa la diiday, dowlgaari waa xoog lagu riday hore, gudoomiye baarlamaanka hore xoog lagu riday, wax walba wadankan oo sharci lagu soo tuman karo waa lagu tuman. waxaa aray kaliya hadda wadankan waa dowlgaari inuu doorasho qabto hal sano oo baabi lagu fadhiyay madaxtooyada mandate ahaan, iyadina waa la hortaagan.
marka waxaan kala dhawaa iska marmarsii isii kala reemaa
way waxaan rabaa inaad su-aasha aad ii dul istaagto maxay adiga kula tahay
waxaa loogu kala tagaa waxay tahay ra-iisul wasaaruhu maanta hadduu casiro dalka soomaaliya burbur qarkan u saareen mise una saarna su-aashu waxaana malaya inaad jawaabteed inay aad tahay raadir hadaan laftoonda jiray nimankan wax kaliya oo hadda ka shaqaynaya waxay tahay in ay alaab waddanka ka horiyaan ayay ra-iisul wasaaruhu dagaalaan.
Hadalka siyaasigan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyada oo fashil uu ku soo dhammaaday shirkii lagu kala dabqaaday iyo labada mas-uul ee dalka ugu sarreeyo kuwaasi oo rajo wanaagsan laga muujinayo maalmihii lasoo dhaafay. Waxaana u muuqata in hoggaanka sare ee dalka ay ku sii kala fogaadeen xiisada siyaasadeed iyo kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya labada mas-uul. Muranka labadooda ayaa marka hore waxa uu ka soo bilowday cadaalad weelidda kiiska Ikraan Taliil Faarax iyada oo ay haatan marayso in ay isku bedeshay sidii xal looga gaari lahaa khilaaf siyaasadeed oo labada mas-uul dhexeeyo. Waxaana khilaafkan siyaasadeed uu yimid markii ay labada xafiisba ay ka soo kala baxeen warqado magacaabis mas-uuliyiin iyo weliba shaqo ka joojin, taasi oo caqabad ku noqotay in xal loo helo khilaafka markiisa ugu horreeya ka bilaabatay sidii cadaaladda loogu heli lahaa. Ikraan Taliil Faarax oo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble eheladeedu ay ka dalbadeen in gabadheedu cadaaladda u helaan, islamarkaana ay sheegeen inay ku tuhmayaan in ay dilkeedu ka dambeyso hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeeda NISA, inkastoo hay-addaas markii horeysay ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dushu sartay. Geesta kaleetana ciidamo tiro badan oo ka amar qaata ururka Ahlu Sunna ayaa xalay lagu arkay duleedka magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, halkaas oo lasoo warinayo in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan. Cabdishakuur Salaad Dowre oo ku sugan gobolka Galgaduud ayaa igaga waramay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay ciidamada Ahlu Sunna ka wadaan gobolka Galgaduud.
Mahadsanta Cabdulqaadir, waxaan ku suganahay haatan si toos aan kaala hadlayaa degmada Guracayl ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey haddii aan dhegeystayaasha aan uga warbixiyay Cabdulqaadirow 29-bishii 8-aad 2020 ayay ahayd markii si toosa maamulkii Ahlu Sunna Wal Jamaaca looga saaray deegaanada Galmudug oo ay muddo aada u dheer maamulayeen, isla markaana ay ahaayeen kuwa iyaga Al-Shabaab deegaanadan kula dagaalamay 19-bishii 9-aad 2020 ayay dib u soo laba kacleeyeen, iyadoo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo sidoo kale Mucalim Maxamuud Mucalim Xasan ay kasoo kala degeen garoomada Guracayl iyo Gaalkacyo, isla markaana ay si toosa ay saldhig uga dhigteen deegaanka Huurshe oo ka mid ah deegaanada gobolka Galgaduud dhanka waqooyida ku yaal hoos yimaadana magaalada Dhuuso Mareeb. Waxay intaas ka dambeeyey waxay dadku dhammaantood maskaxda ku hayeen in ururkii Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay soo laba kacleeyeen, isla markaana ay ugu diyaarsan yihiin inay dib ula wareegaan in ay deegaanadii horey looga saaray. Sheekh Maxamed Shaakil Cali Xasan iyo Mucalim Maxamuud Mucalim Xasan oo Huurshe warbaahinta kula hadlay kadib markii ay soo idlaatay siyaarada ay ka qayb galeen, waxay sheegeen in ay doonayaan inay si tooska ay Al-Shabaab la dagaalamaan, deegaanadaasna ay ka xoreeyaan ay ku sugan yihiin, balse dowladda looga baahan yahay in ay la tahanto haddii ay la fahmi weydana ay iyagana ama dowladdana ay ku dari doonaan oo sida ay Al-Shabaab ula dagaalamayaan ay ula dagaalami doonaan. Haddii marka hadda waxa cusub aynu dhegeystayaasha la socotiino geeb ahaanba ciidamadii Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee ku sugnay deegaanka Huurshe ee waqooyiga gobolka Galgaduud way soo dhawaadeen, waxayna yimideen deegaan 30 kilomitir u jira magaalada Dhuuso Mareeb caasimadda maamulka Galmudug, waxaana lagu magacaabaa deegaankaas Mohol, halkaas ay ku sugan yihiin xalana ay ku hoydeen ciidamadii uu hogaaminaya Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Dhanka kale waxaa dhaqdhaqaaqyo badan laga dareemayaa degmada Guracayl ee gobolka Galgaduud oo xaafado kamidaba ciidamo taabacsan ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay ku sugan yihiin oo ciidamo laba sargaal ay kala hogaaminayaan ay xaafado kala duwan oo Guracayl ka mid a ay ku sugan yihiin, isla markaana laga yaabo daqiiqadba daqiiqada ka dambeeda inuu dagaal dhaco, isla markaana ay isku dhacaan ciidamada booliiska degmada Guracayl iyo ciidamo gorgor ah oo xal Dhuuso Mareeb laga keenay iyo ciidamadaas labada sargaal waxaan kuu sheegay oo xaafado Guracayl ka mida ku sugan. Ujeedkoodu waa in ay dib ula wareegaan deegaanadii horey looga saaray, heshiis la'aanna looga saaray, وإلا تعلن الاستياف وحيد عين مركا وكيف كودك وبادواتي يلو ريجي لحايين ديجانا دا من اللي أغمال أي وحكب بلاد الدوران لكن حيو قود هذا المصمرين ديجان كاسوه هو سيمادة صدن كتيرو متر وجرعي كسوديهين بريعي النمر والموحة لغاية باين ومتقال دعوة خليها بوليس غرشالي وربعين تلاحة لعثمان عيهودي وحو كلماوين حيو والبو أمنك عرقلت قوة دا أي كهورتي الدوران بانك كلاو حاجرة إن عيدمد البوليس كبيرمد بريعي المعنين جدا بيهي خانت رمان دقال لما يدد أي ناوعين درسورنا أو ضد بيلا أحي إس أبا بولين إسلام كان أي شيء إن البوليس كوير كوفا دي دوران بل سهرين كاس أيان قبيهان بوليس فورتين قرين مركز تدا سوى يعدو غاد أي لما دل كده عنكو شاقة بوحي جيرو أي لما سيد توف وعمر قاسك معمول كالسونة والجماعة وحيث كل سبيهين قيبة كميلة دقمنا الزرعال وعمد داخل دلغي أبين أو دقال عمر بمركة كدن بيسا تاسا مركة وحيث هاين دسكي أي عصي قمان دسكي قار حتى وحي سبيهين إنا يقحان أو أي آذان
عبد الشكور سلا دوري وكو سوغن مغالده غرعيل او غبل كغلغدود برتمها سوماليا يو اها سيدا مقليسين waxaa uu naga warramayay dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada ahlu sunna ay ka wadaan gobolkaas intaan ka bixin wararka gobolka galgaduud taliska ciidanka booliska ee degmada ee magaalada Gurceel ayaa warka soo saaray xaaladii ugu dambeeyay in caamniga magaalada sida uu ku warramayo wariyahayaga Cabdulla Maxamed Maxamuud
taliyaha booliska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud dhamma Ismaaciil Hoodi ayaa sheegay mar warbaahinta la hadlayeen gacan bir ay ku qaban doonaan cid walba oo duulaan ku ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku soo badanayeen waxyaabo lid ku ah degmada iyo Gurceel ee amniga la xiriiro taas oo sheegay taliyaha inay iska kaashan doonaan bulshada qaybeed ee kala duwan ee ku dhaqan degmada Gurceel iyo waliba ciidamada booliska ee ku sugan degmada iyadoona ay sheegeen in ay waliba si aad ah ugu soo badanayaan degmada ay ka arimisay waliba deegaanada dowlad goboleedka Galmudug muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada Ahlul Sunna oo horkacay Sheikh Mashaakir Cali Xasan oo dhaqdhaqaaq xoogan ka wado deegaanada Gurceel iyo waliba guud ahaan dowlad goboleedka Galmudug dhamma Ismaaciil Hoode ayaa sidoo kale sheegay in bulshada qaybeed ee kala duwan ugu baaqay inay xoojiyaan amniga degmada ayna sidoo kale kala shaqeeyaan ciidanka booliska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud
waxa kale oo intaas dheeriye amaanka degmada Gurceel een wax korkortana uu galay ma jirto cid walba oo isku dayda inay amnigaas qaqal keydaan ciidamada booliska ee degmada Gurceel iyo dhamaan ciidamada qaybahooda kala duwan tilaba sharci ah ayay ka qaadayaan een waxaan rabnaa hadii Allaah idma dhawaan in ciidamada een military-ga nabad sugta iyo booliisku ba ay degmada ka xulgalaan insha Allah bulshadu inay si sharaf leh ula shaqeyso ee dhamaan guriyaha Qurceel ku yaala mid aan la galeynin oo la baareynin ma jiro iyada oo amaanka degmada Qurceel xaqiijinayo cid kasto isku dayda inay qalqal amni ku sameeyo degmada Qurceel waxaan uga hortageynaa hadii Allaah idma ka aan bir ah si adagna waa iskaga qabaneyna waayo bulshadaani bulsho ee maanta u baahan dib iyo dhibaato iyo qalqal amni ma ahan horumar iyo wanaag ayay u baahan yihiin xarabna marka sida qaymaha badan oo ay ula shaqeynayaan booliska iyo dhamaan laamaha amniga inay bulshada dhamaan oo ay bulshada ay noola shaqeyso
hadalka taliyaha ciidanka booliska degmada Gurceel dhamma Ismaaciil Hoode ayaa ku soo aaday xilli degmadaas ay ku soo badanayaan dhaqdhaqaaqka kaga dhan ururka Ahlul Sunna oo gaaminaya Sheikh Mashaakir Cali Xasan oo dhaqdhaqaaq xoog ka wada deegaanada Galmudug
aad baad u mahadsantahay Cabdulla Maxamed Maxamuud xilibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Kenya damacsantahay inaanay u hoggaansamin xukunka dacwada badda haddii ay ku dhawaaqdo maxkamadda ICJ sida uu ku waramayo wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax
iyadoo saacadihii la soo dhaafay ay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ku dhawaaqday inay dhawaanshaha cid doonto natiijada kiiska dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa dowladda Kenya la sheegay in haatan ay bilowday abaabul kala duwan oo ay ku muujinayso sida ay u qaadacsan tahay natiijada ay ku dhawaaqi doonto maxkamadda qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaana si aad ah uga digay duulaanka iyo abaabulka ay dowladda Kenya ka wado dhanka xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya waxana ay sheegeen in loo baahan yahay in laga fiijignaado khatarta ay damacsan tahay dowladda Kenya xildhibaan sakariye maxamuud xaaji cabdi oo la hadlay raadiyahani simbey muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladda kenya ay wado qorshayaal ay ku damacsan tahay in ay isan u hoggaansamin natiijada ay ku dhawaaqayso maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ waxaana uu sheegay inay bilowday abaabul ciidan oo ay ka wado dhanka xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya xildhibaan sakariye ayaa intaas ku daray in dowladda kenya ay markii horeba ay mar sii horreysaba ay ka rajo dhigtay kiiska dacwadda badda isla markaana ay wado hagardaamooyin ay ugu maleegayso soomaaliya si ay qayb uga hesho dhulka iyo biyaha soomaaliya waxaana uu sheegay xildhibaanku in kenya ay dadka soomaaliyeed ay duulaan ku qaadi doonaan haddii maxkamaddu ay noo xukmiso ayuu yiri qaybo ka mid a biyaha soomaaliya oo ay muran gelisay dowladda kenya kastaba ha ahaatee hadalka xildhibaanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay la isla dhexmarayay in dowladda kenya ay abaabul ka wado dhanka xuduudda soomaaliya iyo kenya isla markaana ay ciidamo fara badan halkaas soo dhoobtay iyada oona arrintan kaga jawaabaysa kiiska dacwadda badda oo la iclaamiyey in 12-ka bisha inagu soo foodalay oktoobar lagu dhawaaqi doono isla markaana ay dhinac u dhici doonto iyadoona warkaasi kasoo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay si aada u soo dhaweeyeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed
aad baad u mahadsan tahay faysal cabdi faarax markaana haddii aynu eegno diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee siyaasiyiinta gobollada waqooyi ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa soconayo dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu soo gabagabeenayo diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta aqalka sare ee matalayo gobollada waqooyi ee dalka isla markaasina maalmihii ugu dambeeyo uu muran uu ka taagnaa dhowaanayeed markii ay soo saareen guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka liiska musharaxiinta xubnaha u tartamayo aqalka sare ee soomaaliya islamarkaana matalayo gobollada waqooyi intaasi kadib ayaa waxaa bilowday diiwaangelinta musharaxiinta xubnaha tartamayo markii liiska ay ku wareejiyeen guddiyada doorashooyinka waxaana lagu wadaa in 28-ka bishan ay qabsoomto ama 28-ka bishan ay qabsoomto ugu dambeyntii marka la eego doorashooyinka ka dhacayo magaalada muqdisho ee caasimada dalka ee xubnaha reer waqooyiga iyadoo la filayo in lasoo gabagabeeyo gabagabada bishan doorashooyinka reer waqooyiga oo murankooda u hareeyey doorashooyinka guud ee dalka waxaana la filayaa in siyaasiyiinta reer waqooyiga ugu dambeyntii maanta xubnaha ugu dambeeyo isdiiwaan geliyaan si loo sii bilaabo dardargelinta howlaha doorashada isla markaasina ay kaga bilowdaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka in maanta lasoo gabagabeeyo ayaa waxay ka dhigan tahay in horey ay u socotay khilaafkii adkaa ee ku horgidaabnaa doorashooyinka gobollada waqooyi waxaana haatan ay u muuqataa in meesha ay ka baxday caqabadii ugu weyneed ay haysatay siyaasiyiinta reer waqooyiga isla markaasina ay ku kala fikir doonaayeen sida ay noqonayso jadwalka doorashada iyo weliba xubnaha liiska musharaxiinta ay soo saarayaan inkastoo ay maalmihii ugu dambeeyey soo baxayeen cabasho ku aadan hannaanka loo soo saaray liiska musharaxiinta haddana waxaa muuqata in ugu dambeyntii qorshe uu yahay in maanta lasoo gabagabeeyo xubnaha isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamayo aqalka sare ee soomaaliya ee kasoo jeeda gobollada waqooyi geesta kaleetana faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxayo weerar dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi oo qaybta ka ah howlgalka AMISOM kuwaas oo la sheegay inay marayeen degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Cabdirasaaq Maxamuud Axmed ayaa dhameystiray.
Warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax xulus oo kolonyo ka tirsan ciidamada Burundi lagula beegsaday deegaanka hoos yimaada degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Qaraxan oo wuxuu si gaar ah uga dhacay deegaanka Buurane oo qiyaastii 3 kilomitir u jira degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana uu qaraxasi dhaliyay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, kuwaasoo inta badan uu soo gaaray ciidamada Burundi oo fariisimaha ku leh degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ile waraadyo muhiim ah ayaa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho waxay u xaqiijiyeen qaraxay ka dhacay degmada waa deegaanka Buurane ee degmada hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaana ila waraadyadan ay sheegayaan in uu qaraxan u dhaliyay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Deegaanka Buurane oo kaabiga ku haya degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa dhowr jeer hore oo ka dhacay qaraxyo culus oo duleedka deegaanka lagula beegsaday ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi, kuwaas oo qaarkood u geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa bogooda internetka waxay ku sheegteen qaraxii ka dhacay deegaanka Buurane oo 3 kilomitir u jira degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Si kastaba ha ahaatee, degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe muddooyinkii dambe waxaa ku soo laabanayay falal khalkhal gelinaya amniga magaalada waa amniga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaasoo inta badan ay sheegtaan xarakada Al-Shabaab.
Halkaad warkaasi subaxaad kala socotaana waa radioga CBA magaalada Muqdisho. Markana wararka dibadda, ururka Taliban ayaa sheegay in ciqaab iyo dil si la mid ah gacan goyn ay ka fulin doonaan gudaha dalkaasi Afghanistan. Taliyihii hore ciidanka Baliiska ee kooxda Taliban ayaa sheegay in ciqaab xaddaaf ah sida dil iyo gacan goyn ay ka bilaabi doonaan gudaha dalkaasi Afghanistan. Mullah Nuruddin oo haatan mas-uul ka ah xabsiyada ayaa AB News u sheegay in dadka oo gacmaha laga gooya ay lagama maarmaan u tahay amniga, waxaana uu sheegay in ciqaabtan laga yaabo in lagu fulin doono waa in aanan lagu fulin doonin meel fagaara ah, maadaama dhaqankaasi uu ahaa mid ka jiray maamulkii hore ee Taliban 1990-yadii. Laakiin waxa uu meesha ka saaray carada ay dadweynaha ka qabaan dilalkii hore ee kooxdu hore u fulisay, waxaana uu yiri qofna noo sheegi maayo waxa shareecadeennu noqonayso. Tan iyo markii ay awoodda Afghanistan la wareegeen 15-kii Agoost, Taliban waxa ay ballanqaadeen xukunno iyo weliba aragtiyo ka fudud kuwii hore oo ay u haysteen. Arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo ay hore u jireen dhowr warbixino oo ku saabsan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo laga fuliyay dalkaasi oo idil. Khamiistii hadda Human Rights Watch waxay ka digteen ururka Taliban ay gobolka Herjil yiraahdo ay ka baadigoobayaan haween xilal sarsare dowladda ka soo qabtay iyo weliba kuwa bulshada saameyn ku leh, iyaga oo diiday in haweenka xorriyadda u dhaqdhaqaaqa in ay bannaanka u baxaan, guryahooduna ay ka baxaan, isla markaasina ay ku soo rogeen xayiraad dheeraad waa xeerar dheeraad ah oo dhinaca libiska qasab kaga dhigayo. Bishii Agoosto, Amnesty International waxay sheegtay in dagaalyahanada Taliban ay ka dambeeyeen xasuuqii 9 xubnood oo ka tirsanaa dadka laga tirada badan yahay ee Hazar liraahdo. Xogeyaha guud ee hay'adda Amnesty International ayaa xilligaasi sheegay in arxandarada dilalkan ay tahay mid xusuusinaysa caalamka taariikhdii hore ee Taliban, kuwaasi oo tilmaamaya ama tilmaam argagax le ka bixinaya waxa xukunka Taliban u ekaan kara. Maalmo kor inta aysan Taliban la wareegin Kabul, garsoore ka tirsan Taliban ee gobolka Balkh liraahdo ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in ay ku taageersan yihiin sharciga diinta Islaamka uu dhigayo. sikastaba haatee kooxdu waxa ay haatan isku dheelitiraysaa rabitaanka ah in ay yihiin koox muxaafid ah iyaga oo u baahan inay xiriir la sameystaan beesha caalamka. Tan iyo markii ay xukunka qabsadeen Taalibaan, waxa ay isku dayeen in ay soo bandhigaan sawirro aad u xadidan. Guud ahaan warkii subax waad kala socoteen radioga Simbe magaalada Muqdisho FM 95.1 MHz aqyartaana dhegeysatay saaka oo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 25ka bisha 9aad September 2022. Way naga inta anigu Cabdulqaadir Cismaan indho ayaa idii waramayay warkankiisa xiga. Intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaaga tageynaa nabad iyo warsan.